Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti da li je realno da crnogorski premijer Đukanović ispuni obećanje dato u Briselu da će promijeniti ustav.
Smatram da je moguće do kraja jula promijeniti ustav, ali sa druge strane, da bi se tako nešto desilo, mora postojati nedvosmislena politička volja, ne samo od strane, iskazano od strane većine, već i od opozicionih političkih partija.
Freedom House je za najveće probleme u Srbiji izdvojio korupciju i stanje u medijima. Pravnici dodaju i pravosuđe.
Ovakva negativna ocena je zbog toga što i pored svih tih ogromnih napora uloženih, ogroman broj čovjek sati, ogromna financijska sredstva, ogromna podrška iz inostranstva sa ekspertima i tako dalje. I dalje se ne zna kako se biraju sudije i tužioci.
U zadnjih 6 godina grad Zagreb je Dinamu dao 30 miliona eura. Ali taj se zakon s ulaskom u Evropsku uniju mijenja, pa...
Nema više da grad Zagreb iznajmljuje Dinamo Maksimirski stadion za kunu godišnje, nego će se morati plaćati naknada koja će morati pokriti održavanje i amortizaciju. Nema više da se daje enormne premije igračima prve momčadi od narodnog novca, jer je prvoligaški nogometni klub na tržištu i premije će se isplaćivati od zarade, a u igri ovisi hoće li te zarade biti.
Raširena u ljetnoj sezoni u Crnoj Gori zloupotreba bankovnih kartica, posebno strana.
Konkretno kartice iz Amerike su u 90% slučajeva one koje su zloupotrebljene na mreži bankomata ili post terminala u Crnoj Gori.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori i dalje u centru pažnje javnosti premijerova posjeta Briselu. Posrednik za proširenje Evropske unije Štefan File i Milo Đukanović razgovarali su o uvjetima za otvaranje poglavlja o pravosuđu i ljudskim slobodama. Srđan Janković je na tom tragu analizirao može li se ispuniti ključni preduvjet, promjena Ustava.
Od Crne Gore se očekuje da promjenom Ustava omogući depolitizaciju pravosuđa, što je uslov za otvaranje najvažnijih pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom. Rok za promjenu Ustava je 31. jul. Premijer Milo Đukanović je u utorak u Briselu saopštio da očekuje da do kraja ovog mjeseca vlada usvoji akcione planove za pregovaračka poglavlja 23 i 24, a da do kraja jula bude postignut unutrašnji konsenzus o promjeni Ustava u oblasti pravosuđa.
Moje očekivanje je da bi, da kažem, dodatnom inicijativnošću koju je pokazala vlada mogli stvoriti pretpostavke da u planiranom roku, a to je do kraja jula, obezbijedimo dvotrećinski konsenzus u parlamentu i da usvojimo amandmane na Ustav. To je veoma važno da bismo mogli da idemo u seriju izmjena zakona kojima bi garantovali veću nezavisnost i prije svega efikasnost pravosudnih organa.
Nesporno je da će vlada usvojiti akcione planove, međutim neizvjesno je da li će parlament izglasati neophodne ustavne promjene kojima će biti depolitizovano pravosuđe. O promjenama Ustava se raspravlja već 2 godine i konkretnih pomaka do sada nije bilo. Političke partije su različito gledale na nivo i dubinu ustavnih promjena koje treba sprovesti kako bi se smanjio uticaj politike na pravosuđe. Najistaknutiji problem predstavlja izbor vrhovnog državnog tužioca, zašto su opozicione stranke zahtijevale kvalifikovanu, odnosno dvotrećinsku većinu, što je bila sugestija i Venecijanske komisije. Političke partije treba da postignu dogovor o deblokirajućem mehanizmu koji bi pomogao da dođe do izbora vrhovnog državnog tužioca u slučaju da dvotrećinska većina ne bude dostignuta. Upitana da li očekuje da do 31. jula budu usvojene ustavne promjene, poslanica pozitivne Azra Jasavić je optimista jer je, kako kaže vladajuća Demokratska partija socijalista, prihvatila da tužilac bude biran kvalifikovanom većinom.
Ono što jeste promjena kursa u Demokratskoj partiji socijalista je da su nakon dugo vremena prihvatili dvotrećinsku većinu za izbor državnog tužioca, time pokazali da su svjesni ozbiljnosti trenutka u kome se nalazi crnogorsko društvo, jer imamo jednu evidentnu društveno-političku krizu koja se može razriješiti samo konstruktivnim radom opozicije i pozicije. Definitivno 2/3 za izbor tužioca je ono što ćemo, kako sam razumjela iz vladajuće strukture svi prihvatiti, a oko demokratičnog mehanizma se moramo dogovoriti i dogovaramo se.
Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije pak smatra da u ovom trenutku niko ne može reći da su partije blizu konsenzusa o ustavnim promjenama.
Nema razloga za neki snažni optimizam. Svjedoci smo da, nažalost, već koliko to je i mjesec dana, nema sjednice Ustavnog odbora. Predsjednik parlamenta je preuzeo obavezu da kontaktira lidere parlamentarnih partija, ne bi li se pravio taj i pravni i politički ambijent za konsenzus, odnosno najmanje dvotrećinsku većinu oko usvajanja ustavnih amandmana. Do ovog trenutka nema nikakvih nagovještaja da se primičemo tome.
Potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa zemljama Jugoistočne Europe Jelko Kacin, čije su izjave do sada favorizovale Crnu Goru na evropskom putu, ovoga puta je izrazio zabrinutost zbog činjenice da Crna Gora još nije otvorila poglavlja 23 i 24, koja se odnose na oblasti pravosuđa i temeljnih prava, pravde, slobode i bezbjednosti, dodajući da su tri naredna mjeseca veoma bitna za Crnu Goru. Kacin je za portal Analitika procijenio da bi susjedna Srbija mogla prva otvoriti najvažnija pregovaračka poglavlja, jer za razliku od Crne Gore veoma odlučno napreduje u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i poručio da Crna Gora treba da slijedi primjer Srbije. I Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring, kaže da Crna Gora već sada može da primijeni iskustvo iz regiona, da se uz snažnu političku volju mogu ispuniti uslovi Evropske unije.
Možemo da učimo iz regiona da kada postoji jasna politička volja, veoma lako se mogu ispuniti zahtjevi koji su vremenski prilično ambiciozni. To prije svega mislim na Srbiju, koliko je ona napravila, da kažem, ustupaka i koraka naprijed kada govorimo o ispunjavanju uslova koje je postavila Evropska unija. Tako da smatram da je moguće do kraja jula promijeniti ustav, ali sa druge strane, da bi se tako nešto desilo, mora postojati nedvosmislena politička volja, ne samo od strane iskazano od strane većine, već i od opozicionih političkih partija potrebnih za konstituisanje potrebne većine za promjenu ustava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Regija, odnosno države Zapadnog Balkana, ne mogu se pohvaliti napretkom u posljednje dvije godine. Naprotiv, kaže izvještaj Freedom House-a, u svim tim zemljama primjećen zastoj u ključnim reformama. U minutama što slijede dajemo detalje iz najnovije ocjene ove nevladine organizacije za Kosovo i Srbiju.
Novinari, posebno oni koji pokrivaju organizovani kriminal i korupciju, suočavaju se sa pritiskom političara, pretnjama i napadima, dok se i uslovi rada civilnog društva pogoršani, piše u svom posljednjem izvještaju za Kosovo Freedom House. Čak i sami predstavnici medija i civilnog društva smatraju da se suočavaju sa ogromnim izazovima i problemima tokom obavljanja svoje dužnosti. Profesor Fakulteta filozofskih nauka Ibrahim Beriša smatra da se u celini socijalno i bezbedonosno stanje jeste komplikovano na Kosovu i da to utiče na rad i položaj novinara. Istraživanja o korupcijskim aferama političara i zvaničnika nisu jednostavna i podrazumevaju određeni pritiske od strane političara. Ali Beriša ne poriče i da postoji autocenzura. Na Kosovu postoji i značajna autocenzura, koja je rezultat sljedećih razloga. Prvo, zbog fiktivnog vlasništva stvarnih vlasnika novina, njihovih kadrova, urednika, glavnih i odgovornih urednika koji imaju neke svoje interese kao i vlasnici. I sve se to ne poklapa sa misijom novinara koji traže samo istinu, Beriša kaže za Radio Slobodna Evropa. Urednik dnevnika Tribuna Arben Ahmeti smatra da se pozicija novinara na Kosovu degradira iz dan u dan. Nažalost, kako on kaže, Kosovo ne ide ka pozitivnoj tranziciji, gde bi vladavina prava uticala na bolje okruženje i uslove rada novinara. Imamo stalnu tendenciju koja je u usponu da se kontroliše ono što mediji objavljuju, čime je situacija u kojoj funkcionišu novinari sve teža. Postoji sve veći broj napada, pretnji, pa čak i pretnji sudom. I naravno da izveštaj Freedom House to najbolje predstavlja, u kakvom okruženju novinari rade i kako situacija devalvira sa dana na dan, rekao je Ahmeti za Radio Slobodnu Evropu. Prema njegovim rečima, ekonomske poteškoće, poteškoće u gonjenju kriminalaca, ali i nedostatak transparentnosti u institucijama, tri su glavne poteškoće sa kojima se suočavaju novinari. To okruženje može da utiče na novinare da se odreknu svoje misije, i da time slobodno novinarstvo gubi bitku, tvrdi Ahmeti. Ono što se dešava trenutno na Kosovu je izvanredna upornost novinara da nastave svoj rad. Imamo taj svakodnevni sukob medija sa jedne strane i određenih interesnih grupa povezanih sa vlašću i politikom sa druge strane, kaže urednik Tribune Arben Ahmeti. Što se tiče uslova u kojima civilno društvo posluje na Kosovo, Petrić Zoga iz pokreta FOLJ glasno tvrdi da nevladine organizacije imaju poteškoće u ispunjavanju svojih ciljeva. Nevladin sektor, kaže on, jeste novi fenomen na Kosovu i postoji nedostatak međusobnog poverenja između civilnog društva i državnih institucija. Zogaj kaže da se na nevladin sektor gleda sa predrasudama. Razumljivo je da okruženje u kojem mi funkcionišemo nije uopšte dobro. Institucije su veoma sumljičave prema nama, a negativno se odnose prema civilnom društvu, ali i prema medijima. To je svakako rezultat jedne nedemokratske kulture koja nije na poželjenom nivou, kaže Zogaj. Prema izveštaju Freedom House, Kosovo je postiglo 5,25 poena i u istom je rangu kao i Jermenija i Kirgistan.
Uz Bugarsku, Rumuniju, Hrvatsku, Crnu Goru i Makedoniju, Srbija je u grupi država koje su klasifikovane kao delimično konsolidovane demokratije, ispod kojih su, pored ostalih, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Rusija i druge države. Zaključno sa 2012. godinom, u Srbiji su najlošije ocenjeni pravosudni sistem, visoka korupcija i stanje u medijima. Freedom House ocenjuje da je medijska situacija najbolja bila u periodu od 2004. do 2007. godine, a da je najveći pad zabeležen od 2008. do sada, kao pozitivno izdvojeno stanje u civilnom sektoru i sprovođenju izbornog procesa. U neuralgičnoj oblasti borbe protiv korupcije u Srbiji vlada tek treba da pruži dokaze da je sistematski istražuje i goni ovo društveno zlo, naročito u slučajevima krupne korupcije, ocenjuje Freedom House. Kao zemlju koja je najdalje otišla u borbi protiv korupcije, ova organizacija ističe Hrvatsku i slučaj bivšeg premijera Ive Sanadera. Freedom House naglašava da je u čitavom regionu reformski proces uz vladavinu prava i nezavisnost sudstva i dalje nekompletan, površan i da ne postoji politička volja za njegovo potpuno ostvarenje. Širom regiona registrovan je politički uticaj na sudstvo, kao i politički pritisci, pretnje i napadi na novinare koji istražuju korupciju i organizovani kriminal. Primetno je također i odsustvo transparentnosti i odgovornosti u javnim tenderima u čitavom regionu, pri čemu se politički interesi i lične veze između državnih i privrednih subjekata mešaju u nadmetanju. Đorđe Vuković, politički analitičar i programski direktor CESID-a, ocenjuje da je Freedom House objektivno targetirala najproblematičnije segmente sistema.
Dubina i suština tih problema sad isplivala na videlo. Ako pogledamo svaku od ove tri oblasti, mi smo imali reformu pravosuđa, pa sad imamo ponovo neku reformu, pa smo imali povraćaj svih tih sudija i tužilaca i čitavog sistema na pređašnje stanje, pa dakle još uvijek nismo u stanju da znamo šta se tu dešava. U okviru medija, dakle, postoje jednog, ajde kažem, kakvog takvog upristojavanja medija u jednom periodu od 7-8 godina, dakle od 2007-2008 godine mi smo imali i silazni trend i to sad, naravno što u posljednje vrijeme može vidjeti, dakle, da je vlasništvo u medijima, da profesionalna etika u medijima je direktno vezana sa vlasti što u medijima, da tu postoji politički uticaj i da dakle, ništa se to nije promijenilo u posljednjih 4-5 godina, a u oblasti korupcije stvari su takve da mi sad samo imamo vrh ledenog brega. Dakle, to su neki pojedinačni slučajevi koji su aktuelni sa stanovišta upotrebljivosti u politici. Ne kažem da to nema, dakle, to je objektivno, ima parametara koji ukazuju da je to zaista tako bilo i da su ti ljudi i zaslužili to što im se dešava, ali nama su mnogo dublji koreni te korupcije, oni su u svim sferama, dakle, obrazovanju, zdravstvu, administraciji. Dakle, zaista je teško naći bilo koju oblast da tu ne postoji široko raširena korupcija na niskom, na srednjem i na visokom nivou.
Kao najproblematičniji u među oblastima koje su dobile lošu ocenu Freedom House-a, Stevan Lilić, predsjednik udruženja Pravnici za demokratiju, izdvaja pravosuđe.
Činjenica da je po pitanju reformi Srbija zaista na začelju, ne samo po efektima, nego ja bih rekao i čak po takozvanoj političkoj volji da se reforme sprovedu. Najcrnju ocenu u tom kontekstu ima svakako takozvana reforma pravosuđa, gdje je sa jedne strane prethodna vladajuća garnitura u stvari korumpirala i politizovala pravosuđe, ali ceo taj sistem kao takav je prešao u ruke nove vlasti. I mi vidimo, tako reći, znači nula pomaga je li po tom pitanju, iako su mnoge izjave date, strategije, reforme usvojene pre neki dan od strane vlade i tako dalje. Ovakva negativna ocena koja je objektivna, dakle ne subjektivna, je zbog toga što i pored svih tih ogromnih napora uloženih, ogroman broj čovek sati, ogromna financijska sredstva, ogromna podrška iz inostranstva sa ekspertima i tako dalje i tako dalje, i dalje se ne zna kako se biraju sudije i tužioci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Agencija za nadzor tržišnog natjecanja ustanovila je da preko 200 miliona kuna, odnosno 30 miliona eura, koje je grad Zagreb dao kao podršku nogometnom klubu Dinamo, nije kršenje zakona. Međutim, s 1. julom i ulaskom u Evropsku uniju, moraće se novcem građana postupati mnogo ozbiljnije i odgovornije, prenosi upozorenje agencije Eni Zebić.
I 214 milijuna kuna, oko 28,5 milijuna eura, koliko je grad Zagreb kao potpore dao od 2006. do 2012. nogometnom klubu Dinamo, i 30 milijuna kuna, oko 4 milijuna eura, koliko grad Split daje garancija za bankovni kredit Hajduku za restrukturiranje, su legalni i nisu kršenje propisa, izvijestila je Agencija za nadzor tržišnog natjecanja. Pogotovo je sumnjivo bilo financiranje Dinama izravno preko grada i preko gradskih javnih poduzeća okupljenih u Zagrebački holding, a s tim se slučajem agencija bavila temeljem prijave Hajdukovih dioničara, ali i tu je, čini se, sve čisto. Ravnateljica agencije Olgica Spevec.
Dakle, ova agencija, sviđala se to nekome ili ne, volio neko Dinamo ili ne, to se nas uopće ne tiče, ali ova agencija ne može postupati suprotno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, dakle zakonu o sportu, programu koji je donesen temeljem tog zakona i kojem su javne potrebe u sportu u gradu Zagrebu utvrđene na zakonit način, dakle sukladno zakonu o sportu. Situacija se bitno mijenja od 1.7.
Vlada brzo potezno mijenja zakon o sportu koji nije bio dovoljno jasan oko potpora. Međutim, što je još važnije, sa ulaskom u Europsku uniju stupaju na snagu izuzetno oštri propisi o državnim potporama za profesionalni sport. Nema više da grad Zagreb iznajmljuje Dinamu Maksimirski stadion za kunu godišnje, nego će se morati plaćati naknada koja će morati pokriti održavanje i amortizaciju. Nema više da se daje enormne premije igračima prve momčadi od narodnog novca, jer je prvoligaški nogometni klub na tržištu i premije će se isplaćivati od zarade, a u igri ovisi hoće li te zarade biti. Neke će se stvari u profesionalnom nogometu ipak moći financirati od novca građana. Olgica Spevec.
I europski propisi o državnim potporama dopuštaju i financiranje omladinskih škola i financiranje određenih oblika i gospodarskih aktivnosti profesionalnih nogometnih klubova sukladno pravilima o državnim potporama za male i srednje poduzetnike, recimo potpore za restrukturiranje su također moguće i slično.
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ne bavi se samo sportom. Agrokor je kupnja Mercatora umjesto dosadašnjih 20 do 30% hrvatskog maloprodajnog tržišta namirnica dobio čak 30 do 40% i takva bi koncentracija bez ikakve dvojbe bila zabranjena, ocjenjuju agenciji. Zamjenik ravnateljica agencije Mladen Cerovac kaže kako je prodaja dijela ili kompletnog dosadašnjeg Mercatorovog lanca maloprodaje u Hrvatskoj jedino rješenje.
Najmanji je problem u stvari za potrošača. To tržište je dosta dobro strukturirano u Hrvatskoj, to je trgovine mješovitom robom. Međutim, problem je prema dobavljačima. Dobavljač koji ne može prodavati u Konzumu, on teško može prodavati u Hrvatskoj.
Također agencija i dalje vodi postupak protiv Hrvatskog Telekoma koji od UEFA i Hrvatskog nogometnog saveza kupio ekskluzivna prava za prijenos utakmica, prava prenio na tvrtku Arena Sport, a ovi pak samo jednom paid TV operateru Max TV-u koji je slučajno baš u vlasništvu Hrvatskog Telekoma.
Jer to je zapravo šteta koju snose potrošači, gledatelji, jer da biste vi gledali te utakmice ili ja, mi moramo imati obvezno Max TV koji je čudno u vlasništvu upravo onog koji je kupio prava od UEFA i koji se nalazi u vladajućem položaju na tržištu pay TV.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Mostar je nekada bio funkcionalniji evropski grad nego je to danas. Poruka je to koju čiste duše možete razaslati ako pogledate izložbu starih fotografija grada na Neretvi napravljenih u periodu od 1880. do 1980. U gradskoj vijećnici na izložbi je bio i Mirsad Behram.
Džamije, crkve, stare građevine osmanskog i austrougarskog perioda, prvi automobili, željeznica, hoteli, zgrade iz perioda socijalističke Jugoslavije. Sve to se može vidjeti na oko 130 fotografija izložbe pod nazivom Mostar muzej sjećanja, koja je u organizaciji Mostarske matice Hrvatske otvorena u zgradi gradske vijećnice. Šta je glavna poruka izložbe, govori njen autor Branimir Martinac iz Mostarske galerije Martino.
I kad gledate samo izraze lica tih ljudi na slikama, vidjet ćete da su to ljudi neopterećeni, da je to, nemate tereta na licima tih ljudi. Evo, to je smisao bio svega, da pokažemo da je Mostar nekad funkcionirao kako treba i da je jedna urbana, lijepa sredina.
Izložba je kod Mostaraca pobudila sjećanja na neka prošla, očito bolja vremena. Kažu da su to bila vremena u kojima je Mostar išao u korak sa svjetskim umjetničkim i modnim trendovima, kada je grad bio dom umjetnika svjetskog renomea. Nakon pregledane izložbe, evo šta su nam neki od njih rekli.
Ovo je divan duh Mostara, savršen.
Dokument je koji puno govori i dobro da je ovo sačuvano i napravljeno.
Vidi se da se vodilo računa o gradnji, da je postao urbanistički plan. Svega toga danas nema, ja sam zbog toga tužna. Tako da na kraju mogu reći rečenicu, šteta da austrijski okupator nije ostao, bili bi nam ljepše nego ovo što radimo danas.
Imao je sve ono što su imali veliki gradovi, iako je bio relativno mal, ali sa svim sadržajima jednog bele grada.
Poduhvat koji pokaziva kako se mora živjeti zajedno.
Izložbu neki smatraju izuzetno značajnom za trenutak u kojem Mostar sada živi kao podijeljeni grad sa još svježim ranama iz proteklog rata. Predsjednik Matice Hrvatske Mostar, Josip Muselimović.
Nakon izloženih fotografija vidimo što je ovaj grad bio sve do posljednjeg desetljeća prošlog stoljeća, ali istovremeno možemo vidjeti kako je tragedija doživio, kako je uništeno, devastirano i razoreno njegovo najurbanije središte.
Zagrebački dramski umjetnik Goran Matović, inače rođeni Mostarac, smatra da uprkos svemu Mostar i danas ima nade, ali ako će biti mjesto susreta.
Inače, taj grad danas živi nakon svoje smrti, ali nakon smrti može biti života u ovome gradu. Ako bude susreta, ako bude ljudi, ako se oslobodi kreativna energija koja zna pružiti ruku onome drugom. Onaj drugi je važan, onaj drugi je naše ogledalo.
Na surovu stvarnost Mostara, koji se nalazi u dubokoj političkoj i financijskoj krizi, podsjetili su pred zgradom gradske vijećnice mladi aktivisti, koji su zadnjih dana učestvovali u nizu protesta povodom nedonošenja zakona o jedinstvenom matičnom broju. Oni su još jednom ukazali na to da su u zgradu gradske vijećnice Mostara, inače sagrađenu u austrougarsko vrijeme, koja je do posljednjeg rata služila kao osnovna škola, uloženi milioni maraka, ali da ona ipak još zjapi prazna zbog svađa među najjačim hrvatskim i bošnjačkim strankama, što je bio razlog i da se jedino u Mostaru prošle godine ne održe lokalni izbori. Podsjetimo, Mostar još nije dobio nova izborna pravila nakon što je Ustavni sud BiH još prije više od 2,5 godine poništio ona koja je 2004. godine sa statutom nametnuo tadašnji visoki predstavnik Pedi Ešdaun. Hrvatske stranke traže da i u Mostaru važi princip jedan čovjek jedan glas, a bošnjačke da se grad uredi u više općina kako bi se zaštitio od ratom stečene hrvatske većine. Evo šta su neki od demonstranata poručili političarima i visokom predstavniku Valentinu Incku.
Kad je funkcionisalo ovdje gradsko vijeće, a izložba se drži. Gospodin Dinsko, prva posjeta vijećnici je izložba.
Interesantno je to što otvara ovu izložbu sjećanja na grad, isti ljudi koji uništavaju sjećanje na grad. Želimo da stane upravo hipokrizi, da sjednu da rade, da naprave statut, da imamo izbore.
Sam visoki predstavnik Valentin Incko, koji je još kao student 1967. godine boravio u Mostaru, podsjeća da je njegov ured održao preko 100 sastanaka sa ključnim hrvatskim i bošnjačkim strankama u tom gradu.
Mi ćemo dati tom mostarskom procesu još jednu šansu, ali naravno ne možemo vječito, da, pošto građani imaju pravo da biraju, da budu izabrani i to je osnovno pravo svakog građana, demokratsko pravo izbora.
Incko je još rekao da su svi prijedlozi stranaka za Mostar na stolu, da su rješenja moguća, ali je istakao da ne treba oduzimati odgovornost od domaćih političara. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22.
Crna Gora je posebno ljeti podjednako interesantna turistima kao i prevarantima. Posljednjih godina posebno su se izvještili u krađama sa bankomata i bankovnih kartica, o čemu Olivera Nikolić bilježi.
Sve više prevaranata vlada sofisticiranim tehnikama krađe sa bankovnih kartica, takozvanim skimovanjem. Ovaj vid zloupotrebe u Crnoj Gori u porastu, posebno tokom ljetnih mjeseci, kažu u poslovnim bankama. I u kancelariji bankarskog ombudsmana bilježe sve veći broj prijava građana. Bankarski ombudsman Halil Kalač u izjavi za naš program:
mogu reći da je taj kriminal, ta vrsta kriminala u porastu, ne samo u Crnoj Gori, ne samo u vrijeme sezone, nego u toku 12 mjeseci, a naročito tokom turističke sezone.
U NLB Montenegro banci imaju iskustva sa ovim vidom prevara i ističu da su najčešće sa ukradenim karticama vlasnika iz inostranstva koji trpe najveće štete. Direktor sektora za direktno bankarstvo i brigu o korisnicima NLB banke Mile Grbin u izjavi za Radio Slobodna Evropa:
konkretno kartice iz Amerike su u 90% slučajeva one koje su zloupotrebljene na mreži bankomata ili post terminalu u Crnoj Gori, nevezano za Montenegro banku, nego za sve banke, pošto imamo kvalitetnu saradnju međubankarsku u tom delu. Najveće štete koje se tada dese, ako se dese, su za vlasnike kartice, za one iz inostranstva. Mnogo manji je obim zloupotreba u kojoj učestvuju kartice izdate od strane NLB, Montenegro banke ili bilo koje druge banke u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori u početku korištenja platnih kartica praksa bilježila ekstremne slučajeve neopreza ispisivanjem pina na samoj kartici ili da prodavci traže pin od kupaca. Takvi slučajevi su danas rijetkost, dok građani koje smo anketirali različito povjerenje imaju u ovaj vid plaćanja.
Na nivou našeg prostora tu ne koristim toliko karticu. Uglavnom koristim za online trgovinu i u inostranstvu.
Pa rijetko i koristim, jer nemam tu navik. Jednostavno. I više mi odgovara, funkcionišem do njih.
Koverte, najsigurnije.
Koverte, šefu, kovertu, on ti da para i izbrojiti na lice mjesta, to je to.
Potencijalne žrtve krađe su svi vlasnici bankovnih kartica, bez obzira na visinu računa, jer prevaranti u trenutku skidanja podataka sa kartica ne znaju koliko je novca na njoj. Krađe nisu svjesni ni sami vlasnici kartica, kaže nam Mile Grbin iz NLB-a.
Najveći deo tih klijenata, mogu reći 99,9%, je potpuno nesvjesno da im je kartice, da su im ukradene kartice, podaci sa kartice, i da su kopirani na neki drugi uređaj i da su u istom momentu prodati negde u svoj svetu. Tako da smo svi relativno potencijalne žrtve.
Policija je nedavno u Kotoru i Budvi osujetila pokušaj postavljanja uređaja za krađu podataka na bankomatima dvije banke, a statistika bilježi da su kradljivci najčešće državljani Bugarske i Rumunije, koji su na probutovanju kroz Crnu Goru. Mile Grbin:
kada odlaze iz Rumunije i Bugarske, prolaze preko Makedonije, Albanije, Crne Gore, Hrvatske, idu gore prema Austriji, Mađarskoj i vrate se u Rumuniju i na taj način zatvore krug, i oni jednostavno u prolazu nose određeni broj unaprijed kupljenih skimovanih kartica i jednostavno dižu pare sa njim.
U očekivanju većeg broja prevaranata, policija je u stalnom kontaktu sa poslovnim bankama, koje su same umrežene u takozvani antifront forum, kako bi što brže otkrile i spriječile zloupotrebe. Bankari kažu da su opremljeni najsavremenijim tehnikama zaštite klijenata, kojima savjetuju da ne zapisuju PIN, već da ga pamte. Sumnjive transakcije treba odmah prijaviti, ističe za naš program PR Erste banke Dragana Crvenica i objašnjava ko je odgovoran za štetu nastalu krađom.
Savjeti za klijente: ukoliko posumnjaju da se desi u slučaju prevare sa njihovim karticama, jeste da odmah bez ikakvog odlaganja prijave banci koja je izdavala njihove platne kartice. Odgovornost za transakciju u većini slučajeva snosi banka izdavalac kartice, a ne banka koja je vlasnik terminala ili bankomata.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.